gɛlɛyaba de bɛ hakilina in na bi CEDEAO ni gouvernement du Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye transition ye. N'i ye jateminɛ kɛ bi baaraw kɛlen bɛ cogo min, hakilinaw bɛ kɛlen bɛ cogo min, olu yɛrɛ y'a fɔ ka rapport kɔnɔ ko y'a jateminɛ k'a fɔ ko foyi ma bɔ a cogoya la n'o ye election labɛnniko cogo ye. Mɛ n'i ye jateminɛ kɛ o se waati min dira, waati kolonnen don ka se bi an bɛ yɔrɔ min, ni an kan bɛ election kɛ ni kɔnɔna na bi gɛlɛya bɛ k'a la, parce que or Mali ko caman kɛra election de kɛra sababuya ye, hakili jagari ko de kan ka kɛ o ni CEDEAO ka bɛn. Mɛ CEDEAO ye fenêtre dɔ dayɛlɛ k'a yira k'a fɔ ko a fɔra ko assise bɛ kɛ, ko min bɔra assise la ko de bɛ kɛ programme ye, a y'o kuma fɔ. Mɛ CEDEAO tilala ka déclaration kɛ k'a fɔ olu ye waati min fɔ fɛn tɛ fara kan. Donc o kɔrɔ de ye min ye an kan ka kumaɲɔgɔnya de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, ka bɛn k'a lajɛ hakilinaw la, k'a yira CEDEAO mɔgɔw la n'o y'a lajɛ rapport laban min o kan ka na kɛ dans 3 mois, n'o y'a jateminɛ k'a fɔ n ka taa anw yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na, k'a fɔ baaraw daminɛna n'o ye election labɛnni ye, o bɛ se ka dɔɔni fara kan, o bɛ se ka dɔɔni fara kan sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye. Mɛ n'o nana k'a sɔrɔ kalo saba tɔ min na ko foyi ma kɛ kɔmi fɔlɔla la, o ye ɲangili min fɔ o b'o kɛ. Donc o ye hakili jagabɔ ye an ka jateminɛ k'a fɔ maaw kana fɔ ko i bɛ CEDEAO gosi, an bɛɛ de bɛnna baara kelen na hakilina kelen na min b'a to CEDEAO b'a kɛ la.
A kow bɛ cogo min na sisan, ni farafinna gun tilen biyanfan nafasɔrɔsira jamana, u bɛna sɔn ka u ka ayiwa jasere in, u bɛna sɔn ka bɔ a ma walima ka bɛrɛbɛn?
N'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen, gɛlɛya de bi an ka gun in bɛɛ kɔnɔna na. Bi sariya balila min ma n'o ye coup d'état ye, o kɛra Mali la, a kɛra Guinée. Ni an ye jateminɛ kɛ, na hakilisigi ma kɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ. Donc fanga min talen don depuis an ka indépendance la fɔlɔ min kɛra o de bɛ segin la. O fɔlɔ ka taa min y'a kɛ Faransi de y'a kɛ. Mɛ ni zen a bɛ kɛla Faransi yɛrɛ de contrôle la, parce que maaw tɛ Faransi ka hakilinaw fɛ an ka jamanaw kɔnɔna na. Donc an kan ka baara min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que maaw k'a dɔn élection ɲɛnama n'a organisé la a tɛna an tɛna se ka coup d'état kɛ. O la baara kan ka kɛ maliyɛndenw kan bɛn ko dɔ la, baara kan ka kɛ Guinéenw ka bɛn ko dɔ la. U bɛna baara ko kuma min fɔ hakili jagabɔ don, min b'a to hakili sigi bɛ se ka kɛ pour que élection ka kɛ jɛya kɔnɔna na bɛɛ ka sɔrɔ a la. Élection o élection kɛra i b'a sɔrɔ dɔ de ko k'a ma sɔn Afrique kɔnɔna na, o de bɛ na nin ye. Donc ni élection kɛra jɛya la, élection minɛnw ka jɛya, baaraw ka kɛ hakili sigi la, Guinée ani ɲam, parce que troisième mandat ko kuma min fɔla n'o la kɔnna ka ban, hali n ka taa jamana dɔw bɛ yen n ka taa comme Sénégal, olu bɛ fɛ ko ɲɛ kɛrɛnin bɔ a la, Côte d'Ivoire y'a kɛ, Guinée y'a kɛ. Donc n'i y'o kɛ i b'i yɛrɛ bila n ka taa gɛlɛya kɔnɔ. Donc fɛn caman bɛ se ka k'i la maaw tɛ min kɔn. N'i y'a ye n ka taa Guinée ta ma kɔn ka se yɔrɔ dɔ la, parce que troisième mandat tun tɛ diyagoya, CEDEAO sigila k'o lajɛ. Il faut que CEDEAO man kan ka sigi ka ko dɔw lajɛ min man kan ka kɛ. Ni CEDEAO sɔnna o la, CEDEAO bɛ lagosi. O de la Guinée y'a ye n ka taa o ye wo ci CEDEAO la. Mali la n ka taa o bannen don CEDEAO ka kuma na, parce que CEDEAO ka baara kɛcogo de b'a to, parce que a fɔra ni jamana o jamana b'i ka sariya sun sɔsɔ ko CEDEAO kan ka wuli ka jɔ k'a lakɔn. Mɛ CEDEAO ma se k'o kɛ. Donc ni CEDEAO ma se k'o kɛ, CEDEAO ka kuma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Afrique kɔnɔna na. Il faut que